konkurences padome var apstiprināt, jā, ka ir saņēmusi administratīvās apgabaltiesas spriedumu par konkrēto iestādes lēmumu. Un pašreiz mūsu juristi rūpīgi iepazīstas ar tiesas argumentāciju. Mēs uzskatām, ka lēmums ir bijis izsvērts un pamatots. Un līdz ar to, protams, mums ir ļoti svarīgi noskaidrot un precīzi zināt tiesas sniegto argumentāciju, kādēļ tad administratīvā apgabalties ir atcēlusi iestādes lēmumu. Protams, mēs tajā gadījumā, ja tā argumentācija nešķīsies pietiekami pamatota, tad, protams, iestāde pieņems lēmumu pārsūdzēt spriedumu.